Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Fuq dik il-kanzonetta mill-vuċi ta' Andrea Bocelli, Ave Maria No Morro, jiena lejli ospiter nilqakom ħbib tiegħi għal dan il-programm speċjali. Illum il-15 ta' Wissu, festa ta' Santa Maria, solennità ta' Sittna Marija imtella sema għalhekk mill-qalb inawgura il-festa tajba lil kulħadd. Mhux biss hija festa għażiża tal-Madonna imma wkoll hija festa tant marbuta ma' niżġet l-istorja ta' artna kif naraw aktar il-qudiem. F'dik is-silta li smajna ta' Andrea Bocelli stajna wkoll naraw it-tiżwieqa bejn il-vuċi pop u dik klassika kif Andrea Bocelli jirnexxielu jagħmel f'din is-silta li għadna kemm smajna fl-introduzzjoni għal dam speċjali. Ser inkomplu permezz ta' silta Ave Maria ta' Caccini mill-vuċi ta' tifel Vladimir Vavilov flimkien ma' kor ta' Abbatini wkoll u waraw xi ġmiel ta' vuċi u vuċijiet l-Ave Maria. Ġmiel hemmhekk dawk il-vuċijiet l-Ave Maria ta' sew sabiħa nittama li joġbitkom. Ħalli naqsam magħkom ftit tarif dwar il-festa tal-lum mill-ktieb Mixja mal-Qaddisin ta' kuljum ta' Dun Piet Samut. F'dan il-jum għażiż il-Knisja tiċċelebra s-solennità ta' tluħ fis-sema ta' Marija bir-ruħ u bil-ġisem. Festa li tfakkarna fil-premju li kull nisrani għandu merfuħ. Il-premju li naraw lill-Alla l-imbirek wiċċ-imwiċċ kifinu biex inqimu għal dejjem. Skont il-pjan ta' Alla, Marija kella tkun is-sieħba ta' ibnu Ġesù f'kull aspett tal-ħajja tiegħu. Fil-ġlida tiegħu kontra x-xitan, l-awtur ta' dnubu tal-mewt. Fir-rebħa tiegħu fuqu u fuq l-opri tiegħu, id-dnub u l-mewt. Miegħu u bih ħarġet rebbieħa ta' dnub bit-tnissil tagħha bla ebda teba. Miegħu u bih ir-rebbieħa tal-mewt bit-tluħ glorjus tagħha fis-sema. Hekk kien jixraq li Marija, magħżula minn Alla biex tkun l-om tal-ibem tiegħu, tkun l-ewwel waħda li tieħu miegħu posta fil-glorja tiegħu. Din festa tad-destin tagħha li tilħaq il-milja tal-għena u l-glorifikazzjoni tar-ruħ bla teba tagħha u tal-ġisem verġinali tagħha. U hekk tkun tixbaħ għal kollox lil Kristu irxu xtat. Hekk kiteb fil-fatt il-Papa Pawlu VI fil-Marialis Cultus. Għalhekk fil-festa tal-lum nerfgħu għajnejna il fuq lejn is-sema u b'din il-fidi li għandna nilmħu lil Marija fil-ġmiel tal-glorja tagħha. Il-proklamazzjoni solenni tad-domma tal-Assunzjoni ta' Marija saret nhar l-ewwel ta' Novembru 1950 mill-Papa Piju XII bil-Kostituzzjoni Apostolika Munificentissimus Deus. Il-Papa iddikjara li Marija, Omm Alla, Immakulata u dejjem Verġni, wara li spiċċat il-kors ta' ħajjita fuq l-art, ittellet fil-glorja tas-sema bil-ruħ u bil-ġisem. Mela, is-suġġett tal-Assunzjoni mhux il-ġisem jew ir-ruħ, imma il-persuna ta' Marija Immakulata u dejjem Verġni. Bir-raġun għalhekk li l-Papa Piju XII jgħid ċar li l-Assunzjoni hija privileġġ veru u propju Marjan. Hemmhekk samt magħkom mela dak il-ħsieb dwar il-festa kbira tal-lum. U nkomplu bil-paġna mużikali din id-darba nibqgħu f'Malta. David Azzopardi fis-Santwarju tal-Madonna.
Hawn quddiemek Madonna mixħur għax inħossni jekk mifni u batur għalhekk ġejt għax staqsejt fejn insib ftit mistri u batur li friġlejk minnu fih. U għadu li Madonna li s-sebbaħ il-ġonna għalix inti omna taħħarstek iż-żonna u aħna minn qalbna Madonna nfaħru. U għadu li Madonna li s-sebbaħ il-ġonna għalix inti omna taħħarstek iż-żonna u aħna minn qalbna Madonna nfaħru. Marra l-ġema titnijet marri fejn tiġġella fidla u fil-ksir għalhekk ġej għax staqsej fejn issir ftit tal-kejn u għadu li jinti taf kemm. U għalu li Madonna li s-sebba il-ġonna għalix inti omna taħħarstek iż-żonna u aħna minn qalbna Madonna nfaħru. U għalu li Madonna li s-sebba il-ġonna għalix inti omna taħħarstek iż-żonna u aħna minn qalbna Madonna nfaħru. Għalix inti omna taħħarstek iż-żonna واحنا من قلبنا مادونا الفخر وقالوا لي مادونا للسباح الجنة وليش انت يومنا تخرس تقسم واحنا من قلبنا مادونا الفخر شاكيني يا ينجي لك فتتوار من الفلوح جي لكل لي شو كمار عليك جي I start say من يبديني لولي هو دوني لي عندك في هو قالوا لي مادونا للسباح الجنة وليش انت يومنا تخرستك الزنة واحنا من قلبنا مادونا الفخر وقالوا لي مادونا للسباح الجنة وليش انت يومنا تخرستك الزنة واحنا من قلبنا مادونا الفخر
Kanzunetta biklin vera sabiħ illi juri li aħna bħala bnedmin meta nħossuna mafġa taħt it-toqol tas-salib għandna lejn min nirrikorru għax Marija hija omm hija omna illi mhux biss tifhimna u tadirna imma lesta illi wkoll tagħti dik id-daqqa tiet u anke t-talb tagħna x-xewqat tagħna twassalhom għand bina u ħuna Ġesu. Inkomplu baktar siltiet li propju jiena għażil tal-programm tal-lum kollha għandhom tema Marjana. Din id-darba hemm bil-lingwa Ingliża Mother of Us All, a song for our blessed mother, Eva, għax il-Madonna hija omna l-koll.
Who am
Concerti li kien jagħmel il-mibki Luċjano Pavarotti ġewwa Modena, l-Italja, ser nisimgħu live lil-Eric Clapton, appuntu Luċjano Pavarotti u l-East London Gospel Choir u din hija Holy Mother.
Lying in
minn dawk iż-żewġ vuċijiet ngħaddu għal vuċi tajba oħra, din id-darba vuċi femminili, Céline Dion u l-Ave Maria.
Oh,
il-ġurnata tal-lum tibqgħu wkoll imfakkra bitri tad-depp fl-istorja ta' artina meta nsemmu l-festa ta' Santa Marija l-15 ta' Wissu f'moħħna mal-ewwel jiġi l-konvoj ta' Santa Marija fit-tieni gwerra dinjija. Issa ser nisimgħu flimkien ballata sabiħa dwar din il-ġrajja ippreparata għalina minn Joe Zammit.
Il-ballata tal-konvoj ta' Santa Marija. Dan ix-xogħol iż-żanżan fil-pjazza tal-Katedral Għawdex nhar il-Ħamis 10 ta' Wissu tas-sena 1972. L-awtur ta' din il-ballata huwa s-Sur Anton Farrugia. Fl-1942 fil-xar ta' Wissu sewa sew fil-ġranet ta' qabel il-festa ta' Santa Marija twettqet il-ġrajja storika tal-konvoj ta' Santa Marija. Illum sejrin infakkru din il-ġrajja mill-iktar importanti fl-istorja ta' pajjiżna permezz ta' dan il-programm. Qabel nibdew din il-ballata ngħidu dan biss. Li kieku ma kienx il-konvoj ta' Santa Marija li salva lill-Malta minn xifer it-telfa, kieku Malta kienet iċċedi għall-forzi tal-Edewwa. Kieku Malta ċediet għall-Edewwa, il-Vant Nofsani kien jintilef għall-Ingliżi. Li kieku l-Ingliżi tilfu l-Vant Nofsani, min jaf kif kien ikun ir-riżultat aħħari tat-tieni gwerra dinjija. Il-Madonna tefet għajnejja fuq iċkejkna Malta u Malta ma waqgħetx il-sira. Kien preċiż l-11 ta' Ġunju tal-1940. Meta nxteħtu l-ewwel bombi nislu niket dmur fl-għajnejn. Hekk kif Malta bdew l-attakki f'ira kienet id-divisa, kellna biss 3 ajruplani f'Marsamxett f'Rajgata Angliża. U kanuni kontra l-ajru kellna biss 170. L-ebda ħażna ta' provisti, munizzjoni, ftit, kważi xejn. Fl-ewwel sena tal-attakki Malta ġarbet ħsara żgħar. Italjani fil-ħbit tagħhom qatt ma xeħtu bombi kbar. Wara sena u nofs ta' gwerra beda l-ħbit tal-Ġermaniżi. Dawn feroċi, kurġjużi u fil-mira wisq preċiżi. Imma mbagħad meta l-Ingliżi raw li f'Malta mhix armata, bagħtu aktar ajruplani li waslulna mal-frajgati. Hekk kif żdiedet id-diviża l-għadu sar aktar imqit. Hitler għammar li fuq Malta attakki jsiru ta' sekwit. Bibsa ħebba l-Malta b'qawwa kbira. Lila jidru, lila jxejjen ritli tiegħu ta' qarsira. Fit-tliet snin ta' ħbit mill-ajru Malta tbiċret mill-Edewwa. Ġoli bliet fl-irħula tagħna bombi żaraw mewtu d-nawwa. Sfaw mejtin bl-attakki ħarġa 1250 ruħ. Fuq l-2000 midruba sewwa, kulħadd bata l-aks il-ġuħ. 10,000 djar mwaqqa, elu foħra meħezzin, 80 knisja u 3 bereċ sfaw bil-bombi meqru di. Ma 3,000 zi 300, maħħom zi 39, daqstan drabi is-sireni ħabru l-waslan tal-kefri. biex niftakru li f'sittxu xar wara xar biss f'jum wieħed is-sireni ma ħabrux il-erdanna. Ħalli ntennu biex niftakru li bit wieħed dam ġurnata u f'dal jum il-belt tal-isla saret herba irvinata. Bil-Maltin, il-Maltin xant. Taħt ix-xita tal-azzar, bħalli juni l-aktar ħorox ridu jpattu mrar bimrar. L-ewwel ħaġa li għamlu huma bil-baqqun ħafru l-blat. Kien passaqli ban waħdini li beħ ġensna ikun salvat. Imkennin ġo żon ormalti, trabi, tfal, nisa u xjuħ, dawdu ħsibhom lejn is-sema u bil-qalb ħelsin tal-qoħ. Bosta rġiel marru soldati jisparaw fuq il-kanuni kif jitfaċċa fl-ajru l-għadu kuraġġ jiksblu tal-injuni. Fuq ta' ċejlu ġewwa l-marza biex ħarsu li t-tarznara kien hemm numru ta' kanuni, ma' kull ħbid dawn jiftħu n-nar. Darba waħda l-Ġermaniżi ridu jfarku l-tarzna tagħna. Mal-mitejn ajruplan batu, mobbijin bombi setana. Dak nar ta' ċejlu fetaħ, nar li bħalu mara ħadd, nisa u tfal iġorru l-balal fid-diviża jgħid kulħadd. 50 biss mill-ajruplani raġgħu lura qawwijin, l-oħrajn kollha sabu tmiemu fuq gżiritna inkissri. It-Taljani darba ridu jattakkawna b-leaboats tagħhom ridu jaħbtu għal Portana Whisk Torpedoes ġabu magħhom. Għalkemm lanqas kien biss żernaq lil Maltin indunaw bil-Belt kif fil-mira leaboats daħlu sparaw sħeħ il-braċċ tal-Belt. Iż-batax l-e-boats li telqu lejn gżiritna minn sqallija kollha sabu l-irda tagħhom imarqin bejn l-art Malti. Billi Malta żammet ibes fil-qlubija xejn ma tmil, il-George Cross ingħata l-Malta fil-15 tax-xahar ta' April. Il-George Cross biex jibqa' nfakkar x'għamlet Malta fl-aħħar gwerra, kemm kien kbir is-sem tal-gżira sabiex rebħet l-Ingilterra. Mal-ibliet u mal-irħulla, in-nies tfittex kif titreja, x'ħin l-om tara l-ulit skarsi, i titnikket, i tiddejja. L-aks hekk kiber u nfirex, sar flagell fost il-Maltin. Biża nissel bil-wiska kbar mal-attakki erridi. Mhux biss li kel kien bir-raxin imma wkoll l-ilma tal-vit. Għal kuljum korru ħimissa glalen disa. Mhux kemm trid. Bombi kbar ġibjuni waqgħu. Kanni qasmu fit-triqat. Din il-kawża għaliex l-ilma kellu jiġi rrazzjonat. Kull 15 gallun petrolju. Ħlief għall-lampi ma jservix. Għal daqstant it-tissir kollu fuq kanur għax ma jaħlix. Id-duħan li joħroġ minnu biswiet jimla kullimkien. Ma biex taħsel, tnaddaf, tbajjad, ftit sapun. Ma ssib imkien. Zraben riq il-koll intemmu. Dan l-ilbies naqas bil-kbir. Deru zraben eħta ħbula il-wiċ ġilda tal-ħanżir. Rukkel ħajt jiswa nofs lira. Drappijiet ma ssib imkien. Raqqa u sewwi l-ħwejjeġ qodma erġa' raqqa wara żmien. dawk li pejpu bataw ħafna, sigaretti kienaw ftit, pakket 10 darba fġima. Darrazzjon kien verum 8. ħafna drabi l-irġil kienu jisfidaw anki l-attak għalli meta l-bejjeħ jiftaħ jiksbu semhom tat-tabak. U billi Malta gżira żgħira ma tkabbarx biżejjed moħħ, jekk il-qam ma ġibx minn barra żgur lill-poplu jbagħat il-ġuħ. Il-Maltin sa minn żmien żemżem nies li jħobbu whisky l-għaġin. Batew whisky għal din għalikel x'ħin ġew minnu miċħudin. Il-Maltin ma tilfux l-għalmu taħt l-attakki bla waqfin imma l-ġuħ kulħedd ġej neħħi. Fit-taqbida għal għajxin, minu kbir jiftakar sewwa dwar il-ħobs ta' dak iż-żmien, tqiq, patata, xejr u smita imħaltin il-koll flimkien. U ġuħ il-saxħa jneħu li la jħassru mis-sisin. Tfalu xjuħ l-aktar li mardu bdew imutu bħaddu bih. Ftit nies baqgħu illi ħelsu mill skejbis mar tal-ħakk għad toħrajn b'mar tal-imsaren batew wisq b'kemmil attakk. Bosta nies li tilfu djaru baqgħu jgħixu għal ħafna żmien ma' nies oħra ġewwa shelters jorqdu jieklu l-kol flimkien. Nies li tilfu kull ma kellhom marru jgħixu ma' xulxin ġodar żgħira, tliet familji ippakjati bħas sardin. Bosta kienu r-refjuġuti li ġew ġew għawdix tagħna, aħna samna lik il-meħħim, huma qasmu lik il-magħna. Il-Gvern ħareġ ordni stretta bija għamma lill-għawċejn li kull minn dor kellu kbira kellu nofsa jikri lill-Maltin. Biex kif jista' il-Gvern taffi l-ġuħ lubi tal-Maltin fis-sivvin tal-Victory Kitchens għall-Minestra u għall-Għaġin. Ġo kurraħal, ġo l-bliet tagħna, ġiet imwaqfa din il-kċina. Kull familja bil-kuponi kienet tikseb minestrina. Tul ix-xhur ta' Ġunju Lulju żmien fis-sena 42 l-annimali ġew maqtula. Għaliex l-alf intem fix-xejn. Il-ħażniet tal-ikel, petlor, kuljum joqsu bla jiżdiedu. Kienu waslu fit-truf tagħhom, bdew jintemmu bla ma ridu. Dawn ix-xhur ta' nofs is-sena kienu leqel għall-Maltin, waslu fl-aqwa tal-Kalvarju li jifilħu il-bnedmin. F'dawn ix-xhur ta' nofs is-sena hekk il-ħtieġa saret kbira li ta' spiss f'moħħ il-ħakkiema ġihom ħsieb li jċedu gżira. Setgħet tiswa l-qlubija illi kellhom il-Malti meta żjur tal-ajruplani minnhom kienu mimċaħdin. Imma l-Malti bħal flimgħoddi, meta milwi taħt il-gwaj ta' faħarstu lejn is-sema. Ħelsin talab l-Alla ħaj, ħelsin talab lill-Madonna, omħanina tal-bnedmin biex Islin, il-kwiet il-muna jarġaw jikzbu il-Malti. Il-konvoj ta' Marzu Falla. Wis ftit daħlet mit-tabija bil-ftit muna illi waslet baqgħet xorta il-karestija. Tant żdiet l-aks il-ġuħ il-faqar li żmien ġeli niddeċiedu jekk tibqax bla sedju Malta jew għallagħdu aħna inċiedu. X'taqli kieku l-Gvern Ingliż iżhom fidu din il-gżira, konvoj kbir ħaseb li jibgħat Malta bekk ma ssir xirsira. Min l-Iskozja salpa l-konvoj fil-jum 2 tax-xahar ta' wissu. Fil-vjaġġ tiegħu lejn gżiritna, o kemm tnewwa kellha tmissu. X'qawwa kellu dan il-konvoj ejjew naraw il-kol flimkien. Konvoj kbir ta' dik is-sura ma kien għadu der imkien. Il-vapuri tat-tabija sewa sew kienu 13, jekk ma dawn l-Ohio Noddu b'kollox jagħmlu 14. Biex iħarsu l-bastimenti kien hemm għad kbir ta' frejgati, kif ukoll 3 aircraft carriers, cruisers kbar, il-koll armati. Barra dawn, biċtejn tal-gwerra sabiex jgħinu fid-difiża kienu Nelson u Rodney, iċfna kbar tan-Navy Ingliża. Bejn vapuri tal-iskorta u vapuri tat-tabija mal-50 biċċa tal-baħar telqu l-koll lejn l-art Maltija. It-twassil tal-konvoj f'Malta tawh il-laqam Pedestal. Jieħu ħsieb din il-missjoni kien Sir Seyfried l-Ammiral. Kemm laħaq salpa l-konvoj il-lispjuni Ġermaniżi ma batux lill-ladu jarfu b'dil-manuvra tal-Ingliżi. It-Taljani u t-Tedeski forzi kbar ippreparaw biex x'int tkun ix-xoqqa f'moxta dawn li l-konvoj jattakkaw. Ġos Għallija u Sardenja saru kbar preparamenti. 300 bomber ġew armati biex ikissru il-bastimenti. Fuq il-baħar forza kbira ladu għaqad ma' xulxin 17 libu tat-Taljani u 20 sottomarini. Ġo Messina ġewwa Napli, it-Taljani kellhom flotta, 5 cruisers, 11 destroyers, kollha lesti dawn għall-lotta. Biex iladu jkompli fixkel huwa poġġa 300 mila. Bejn Cape Bon u Kalabija b'hekk il-konvoj isir irvina. Dakinhar arma segreta ridu jżanżnu t-Taljani kienet din il-motobomba li jixħtuha l-ajruplan. Kien il-jum il-11 ta' wissu, fil-ħin qabel nofsinhar, meta l-konvoj wall-iskorta. Bdiet il-prova minn tan-nar. Kien il-jubu tat-Tedeski moħbi f'nofs baħaq kaħlani u għaspara laqat ligil bastiment tal-ajruplan. Fanqas minn 9 minuti ligil erqet f'nofs bellija minn 1160 baħri sfaw marqin rib it-300. Fl-istess jum il-11 ta' wissu attakki ieħor sar mill-ajru mal-40 bomber tal-għadu fuq il-konvoj bdew jittajru. B'xorti kbira din id-darba l-konvoj ma ġarrabx ħsara. Al-kontrarju, l-għadu tagħna telfa kbira kellu jara. Għax xejn anqas minn 8 bombers ġew imwaqqa dak il-ħin. Rashom l-isfel għal ġol-baħar qalb itħaħel imar qin. F'nofsinhar ta' 12 ta' wissu ra il-konvoj aktar dmewwa. Għax vapur kbir tat-tabija ġie imarra mill-ledewwa. Aktar tard għal filgħaxija 40 stuka suwed tuta attakkamlu fuq il-konvoj aircraft carrier ġiet mill-quta. Din kienet l-indomitabile illi ntlaqtet min-nofs sewwa. F'dan l-attakk 9 ajruplani ġew imwaqqa mill-ledewwa. Ħdejn is-sikka msejħa Skerki, il-konvoj ra wisq tfixkir. Għax il-ħbit li f'dal post kellu kien mill-leħrex wisq għalih. Sfat imarqa il-cruiser Cairo. In-Nigeria ġiet mill-quta. Din il-flagship rotta bidlet hija lura ġiet mibolta. Żewġ vapuri tat-tabija direct hits ġew mill-qutin. Wara ftit il-intlaqtu f'eħ il-baħar sfaw marqin. F'dan l-attakk ukoll intlaqtu l-Ohio u l-Brisbane Star. Kellhom jifqu biex il-fewġa ma tkompliġ tħeġġeġ in-nar. Captain Mason tal-Ohio, kif it-tanker ħannar, l-ekwipaġġ ġabar madwaru. Xejn u l-fjammi tal-armar? Il-Baħrin tat-Tank Ohio ġlied għamlu mal-ħuġġieġa kienu jafu li jiżej tagħhom kemm għall-Malta kien taħħuġġieġa. Il-ħin kien is-sija sewwa ta' bil-lejl 13 tax-xahar, meta d-dalma tal-lejl sajfi f'dawl inbidlet bħal binar. Kienu l-flers li ta' widdija dawlu l-baħar kullimkien sabiex ladu jara l-konvoj għalih jaħbad bla dewmien. Tassew straġi għamlu l-e-boats huma għarqu kruser kbira bekk is-saħħa tal-iskorta kull ma jmur bdiet issir f'qira. Għarqu koll erba mill-liċfna li ġorru it-tabija, seba biss kien baqaj baħru fit-tiġrib lejn l-art Maltija. F'ditt taqbida it-Taljani tista' tgħid ma tilfu xejn. L-ebda e-boat ma ġiet marqa sofrew ħsara ftit kemm xejn. Spiċċa l-lejl ta' 12 ta' wissu, bdiet il-għodwa ta' 13. L-ammiral bil-ħsieb li kellu jorqod nitfa ma setax. Kienet fadal biss nofs konvoj li salvaħ tama ftit kellu għax kien jaf li f'dik il-għodwa attak kaħrax kien se jkollu. L-ammiral kien qed jistenna tfittx il-flotta tal-edewwa biex fil-konvoj tkompli twettaq aktar mewt, twiej u dnewwa. Għadda l-ħin, imma l-flotta tat-Taljani ma deriġ. It-tixjin tal-konvoj tagħna il-Madonna. Ma ħamlitx. Il-Gbiralla ippermetta li jitwettqu żewġ ġrajiet illi beżżew l-Italjani dawru prua għal għalijiet. Għax is-sottomarin unbroken ħdejn Messina jasses kien dan x'inra l-flotta Taljana attakkamu bla dewmien. Bit-torbidos ġew mill-quta tnejn mill-cruisers fl-istess ħin, tant bdew jibżew it-Taljani ma ridux jibqgħu sejrin. Il-każ lieħor kien ta' pilot, f'ajruplan tal-qawwa Ingliża, ingan sawwar strateġija biex li ladu jtemm bi-biża. Kif dal-pilot Ralph Lotta abdet triq lejn nofsinhar, fuq ir-raġu beda jgħajjad, mhux bil-kod imma klim ċar. Beda dan ta' parsi sejjaħ lill-bombers tal-qawwa Ingliża. Dwar il-flotta l-bdot mar jagħti diskrizzjoni wisq preċiża. Għall-messaġġ li ju kien għamel u stess beda jirrispondi, leħnu biddel vuċi goffa biex lill-ladu jikkonfondi. Beda jgħid:
Di qata bombers lesta titlaq minn ħalluqa biex il-flotta fista attakka
ladu emmen dil-fettuqa. It-Taljani bdew jitħasbu dwar il-qawwa tal-Ingliżi illi jerġgħu għal kien jidħlu issa kienu wisq deċiżi. Meta l-konvoj bogħod minn Malta kien madwar il-200 mil, qata junkers Ġermaniżi għamlu fuqu ħbit għalih. F'dan il-ħbit il-wajm marana ġem il-qud fil-magazin u esploda beda niżel għara wara ftit tal-ħin. Ekwipaġġ ta' mitruħ kellu salvaw 21, l-oħrajn kollha spaw imara bl-isplużjoni maqtulu. Erba baqgħu il-vapuri bla mittif sadakinhar Port Chalmers, Rochester Castle, id-Dorset. Wil-Melbourne Star. Mal-Ohio x'kellu jara qabel leħal fil-Portana u wasalva għax l-assunta għal darb'oħra waqfet magħna. Jumejn qabel jum l-assunta, il-Maltin kollha ħerqana, talb bla jaqta fidi kbira kien jingħad lil-lom minn tagħna. O Marija mtella s-sema, wassalhomna l-vapuri, la tħallix l-edewwa tagħna qalbna jinfdu bid-dulur.
Ladu ħalef li ju jeqred li l-Ohio bxejn dewmin stukas tefu bombi fuqu għal nofsija bla waqfien. Li l-Ohio maġiġ marra kien miraklu ħaġa ċerta. Bosta balal fuqu waqqu sajru plan ħabat mal-kverta. L-engine room sfat sfrakassata, it-turbini mkisrin, il-kanuni kontra l-ajru kważi kollha infakkli. Tant ġem kisser dan it-tanker li darbtejn ġie abbandunat. Il-kaptan kien qatt qalbu li jsalvah tamtu spiċċat. Imma meta xi ħin jgħaddi u l-Ohio ma jinżilx, l-ekwipaġġ mill-ġdid għalfuqu li jitilqu ma jaħmilx. Id-destroyers tal-iskorta ħafna drabi jippruvaw ħbula jitfgħu lill-Ohio biex lit-tanker jirmonkaw. Imma t-tank mhux l-kemm tiġbdu, pis teluf ta' tunnellati ħbula ktajjen kollha nqatgħu tal-irmonk saru disprati. Kif il-bxara waslet Malta li l-irmonk mar nexxix, il-Maltin quddiem l-assunta. U madonna, titlaqniex. Jumejn oħra l-festa tiegħek, la tħallix l-Ohio jara. Għamilulna jum ta' fer, fuq żritna itfasser. U l-Madonna minn ġo s-sema, sema tlajta tal-Maltin, ma rridx li fil-jum tagħha huma jkunu imniktin. Żewġ destroyers tal-iskorta lill-Ohio jwiżnu bdew waħda f'ġemp l-oħra f'ġemp ieħor it-tank f'nofshom mirfut sew. X'ħin il-lejl kien qorob sewwa, l-għadu għamel sforzi kbar, riet l-imqar bastiment wieħed huwa jeqred dakinhar. F'dak il-ħbit l-għadu rnexxielu vapur jolqod tliet darbiet kien iddorset. Beda jera mal-ajreb taħt l-ilmijiet. Ħamsa kienu l-vapuri li jum ġdid iżer naqraw tajt għat jaslu l-Porta Malta fik Madonna nittamaw. Bla mit-tifsa żewġ vapuri Port Chalmers u l-Melbourne Star mil-qutin it-tlita l-oħra kollha swied bil-ħruq tan-nar. Il-vapuri fil-port daħlu fost ċaċċib għajat tafer kulħadd kellu tama kbira illi Malta issib is-seħħ. Malkemm in-nies iċċabċab u t-tabija bdiet tinħadd, donnu jidher li il-poplu mhux għal kollox sodisfatt. Għax fix-xefaq fuq il-baħar 20 mil il bogħod mix-xatt hemm l-Ohio, kulħadd jibża illi jara bla jinħadd. Darba minnhom x'ħin destroyer sabiex tgerrex is-sottomarin spara depth charge u l-Ohio beda jegħreq dak il-ħin. Inħass nieżi, nieżi u nieżi. Laħaq għereq xi ftit ġbar, imbagħad żamm, ma baqax nieżel, kien miraklu dan mill-kbar. kien nizel ġewwa l-baħar illi l-gvern ta' Ewlenija level kienet mawiċ l-imba bil-mewġiet ta' spiss mottija. Fuq il-ġebel ta' Ħaddingli wisq Maltin kienu miġbura biex l-Ohio jaraw riża dawn fit-talb ma baqgħux lura.
Om ta' Kristu, om il-Knisja.
Il-lejl issa kien ġa daħal, id-dlam keffen lill-vapuri. Madana kollu ladu tana rit li jerġa sninu juri. Għax ladu tatu rasu xin l-Ohio wasal qrib, jaf li jizzejt jekk Malta jasal għaleh jibqa it-tiġrib. Għattaqibu Taljani kif ukoll sottomarin billejl resqu lejn l-Ohio li jarqoh wisq imħeġġin. Imma ir-radar fuq gżiritna biladu intabaħ u fil-ħin għad-divisa tal-Ohio lestew ruhom il-Maltin. Il-kanuni kbar tal-kosta innarfetħu għalenija, ladu baza, rotta dawwa, lura tela lejn sqallija. Beda jżelna jum ġdid ieħor, lejliet jum Santa Maria. Il-konvoj wasal ħdejn filfla, ftit biss bogħod mill-art Maltija. Bejn il-blad żon rita filfla u l-port ta' Delimara kien il-baħar mimlimini blalen gbar ta' irda u ħsara. Għaldaqstant il-konvoj kellu sabiex jeħles mit-twijjer jimxi b'galbu b'għajla kbira ħasijat fi vjaġġ egżej. Kienu s-seba ta' filgħodu, lejliet jum Santa Maria, x'ħin mad-dawra tal-port kollu instemetajta ferriħija. Fuq Sant'Anġlu, fuq Sant'Irmu, fuq is-swar tal-Isla Mġarfa, fuq barrakki ħdejn in-Knightsbridge, folu l-kbar fuq ċnud timtarfa. Għax il-barra mill-breakwater f'baħar ikħal daqsinier der l-Ohio u l-fregati jiġbdu dritt tal-port il-kbir. Il-kampina ta' Sant'Anġlu bdiet iddoħħ tokki ferrija, maħħa bdew l-qnipel l-oħra għamlu mota wisq sabiħa. Qatt il-port il-kbir ta' Malta mara brijju u ċuħ ferħana daqs il-jum li fih l-Ohio żejt wassa fi xtut tagħna. Kull gallun żejt li waslilna f'tebut ladu kien musmar. Għaliex issa iċkejkna Malta flok ma tixrob tiskimra. Imma l-poplu kollu Malti kien perswas minn waqaf magħna minn għalalna grazzja kbira li jiżejt wasal fl-art minn tagħna. U l-poplu mar fil-knejjes jirringrazzja lil-lom tagħna għax ta' Malta uriet li hija protettriċi wisq setana. Malta kollha fjum l-assunta lill-Madonna ima tard għaliex lejlet lajt minn tagħha Malta mejta irxuxtat. Marija Undana, bil-qalb insalmulek, l-imħabba nofrulek, il-ħajr inrodulek. Mimmindu l-kbir Pawlu għarrafna minn int, l-imħabba kotrana taqlubna int kint. Kull meta fuq Malta jitfaċċa t-tiġrib, il-ġens tagħna kollu isserħ fik isib. Int intna biex nerbu lill-għadu imqid, rid jaħtaf lill-artna u tagħha jkun żid. Fil-ħin tal-attakki ta' irda ta' dem, lejk dorna Marija, int ħlisna mill-hemm. dik qalbek ħanina, inafseċ ħin rajt, ilaqs li jifnina, wajnuna fissajt. Fil-jim ta' ejt luwek fissema sultana, bat iċfna bil-muna, biex filena tarana. Biex waslu l-vapuri, klabnek ħerqani, ftit waslu, ma bijom labqajna maqsi. Il-konvoj li wasal ma ismek irbatna, ek jibqa jissemma fl-istorja ta' ħarġna. Marija Omtana, bil-qalb insalmulek, l-imħabba nofrulek, il-ħaj inrodulek.
Nittama li dik il-ballata oġbitkom grazzi għal Joe Zammit u issa aktar mużika.
Can't need you.
Ġiljien attart u d-dimlin kwatru tal-Madonna, kanzunetta illi ila li ħarġet, però is-sitwazzjoni li hemm impinġija f'dawk il-versi hija sfortunatament jew għar is-sitwazzjoni attwali ta' uħut mill-familji tagħna nitolbu lil Sittna Marija Mtella s-sema iżżomm idea fuq il-familji tagħna illum u dejjem. Is-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Arpa Għudex huwa santwarju appuntu iddedikat lil Sittna Marija Mtella s-sema lil Santa Marija. Nafu għall-ġrajja tas-Santwarju ta' Pinu.
Sejħa tal-Madonna ta' Pinu. Fil-jum ta' 22 ta' Ġunju 1883, Carmela Grima, bint il-Mejjed Tomas, xebba bidwija mill-arb li kella 45 sena maluqa, kienet ġejja lura lejn dara mill-għalqa tagħhom in-naħa tal-Ġurdan, fil-waqt li kienet qed tgħid xi talbiet privati tagħha. Kienu qrib l-10 ta' filgħodu xin waslet f'dik il-parti ta' triq li tingħaqad mal-passaġġ li jwassal għall-Kappella ta' Pinu, li semet għal darbtejn jew tlieta leħen sejħilha. Ejja, ejja. Il-mara ikkonfondit ħafna għaliex ma kien hemm ħadd f'dak il-ħin fl-għeliqi li dak il-leħen seta' kien tiegħu. Wara li damet għall-ftit ma tafx ser tagħmel, iċċaqalqet u bdiet mixja mill-ġdid. Imma l-leħen ta' qabel reġa' tenna. Ejja llum għaliex qabel sena ma tkunx tista' tiġi. Għalhekk hija reġgħet xi passi lura sabiex taqbad il-passaġġ u bdiet mixja bil-mod u beżana. Għax ħasbet li ser issib li l-Verġni mbirka nfisha u mhux impittra fuq it-tila. Imma x'ħin waslet ħdejn il-bieb tal-kappella li kienet maluqa u t-tawlet mit-tieqa żejra miftuħa fl-istess bieb, x'inrat li ma kien hemm ħadd, għamlet ftit tal-kuraġġ li l-anfisha. U għad li kienet fadlilha l-biża, daħlet ġewwa. Talbet għal ħin wieħed u ġarbet għena mhux tas-soltu. U x'ħin spiċċat, għadet it-tella u t-nizzel taħseb x-sejra tejt iżjed. F'dak il-ħin, l-istess leħen reġa għalila. Ejt tliet qave b'tifkira ta' tliet tiem li ġismi dam fil-qabar. Qalet it-tliet slimiet bħeġġa ta' devozzjoni ikbar u reġet lura lejn dara. U matul sena sħiħa, ma kellix okkażjoni li terġa' tmur lejn dawk l-inħawi. Dak li ġara f'dak il-jum, Karmi żammitu bħala sigriet. Ir-rakkontatu biss madwar sentejn wara lil Franġisk Portelli, fil-waqt li kienet tirrakkomandalu id-devozzjoni lejn il-Madonna ta' Pinu. Tħajret ta' fdalu dan is-sigriet għax kienet tafu bħala żagħżugħ moti għal ħajja ta' pjetà. Huwa wera ruħu kuntent ħafna, imma ma żied xejn aktar. F'okkażjoni oħra imma mistoqsi minn Karmela jekk kienx sema huwa wkoll xi ħaġa straordinarja f'dik il-kappella u jġeb li iva. Qalilha li għal madwar 6 darbiet huwa kien sema b'mod sensibbli il-leħen tal-Madonna fejn qaltlu ħabrek biex tkun devot lejn il-pjaga tal-ispalla ta' ibni li kienet mamula mis-salib waqt li kien tiela għall-Kalvarju u ħabrek ħalli anki l-oħrajn ikollhom l-istess devozzjoni. Dan it-test u mill-ktieb ta' Monsinjur Giuseppe Farrugia la Beata Vergine ta' Pinu in Gozo li jinkiteb fl-1891. It-traduzzjoni hi tal-isqof Nicole Giuseppe Cauchi, e kif miktuba fil-ktieb Is-Santwarju ta' Pinu, ċentru ta' pellegrinaġġi.
etnara li fadlinna inqas minn 9 minuti fil-kumpanija ta' xulxin qabel tmiem dan il-programm speċjali għalhekk nisimgħu La Novja bil-lingwa tagħna bil-Malti. Mill-film Sister Act dinija Hail Holy Queen. permezz ta' islim għalik Marija jiena ser inselmilkom hawnhekk nittama semmija illi ħadtu gost b'dan il-programm jiena Lelio Ospiteri. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom u għal darb'oħra nixtieqilkom il-festa t-tajba. Saħħa ħbieb!